Καλημέρα σας και καλό Σάββατο να έχετε. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή πλην εξαιρέσεων. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει τους ήχους στη σημερινή εκπομπή. Η Έφη Γιαννιώτη την ροή της παραγωγής της εκπομπής. Οι δυνατότητες επικοινωνίας μαζί μας παραμένουν τα τηλέφωνα 210-60-09-604, 210-60-09-605. Τα άγραπτα μηνύματα γράφοντας τη λέξη πρώτο, αφήνοντας ένα κενό, συμπληρώνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική. Συναφές με αυτά βέβαια που λέμε, για να μπορούμε να το εντάξουμε στην ροή της εκπομπής. Και στέλνοντας το 54-160. Μπορείτε όμως να γράψετε κάτι διαφορετικό, εκτενές κλπ. Χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο@r.gr. Και να θυμίζουμε ότι το πρώτο πρόγραμμα, όπως και όλα τα προγράμματα τα εθνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκτός από τις κατατόπους συχνότητες, μπορείτε να τα ακούτε σε εισαγωγικά μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέχτες. Μην το ξεχνάτε αυτό. Στο τέλος των τηλεοπτικών καναλιών υπάρχουν τα προγράμματα τα εθνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας στον τηλεοπτικό δέχτη, όπως και σε κάθε συσκευή που συνδέεται με το διαδίκτυο. Εκεί βρίσκει κανείς την ιστοσελίδα r.gr, το web radio, πατάει επάνω και μετά είναι όλα τα προγράμματα σε ζωντανή μετάδοση, αλλά και ορισμένα σε εκπομπές όπως αυτή σε ανάρτηση. Μπορείτε λοιπόν μετά από 2-3 ώρες να την ψάξετε και να την ακούσετε όπως εσάς σας βολεύει ή κάτι να ξαναπροσέξετε που θα θέλατε. Μέχρι αργά λοιπόν χθες το βράδυ παρακολουθούσαμε αυτά που γινόταν στις Βρυξέλλες, το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διότι ό,τι και να λέμε περί Ευρώπης, να ξαναθυμίσουμε ότι ισχύει αυτό το η ρίση του Δημοσθένη, δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέστε των δεόντων, διότι πολλά είναι τα δέοντα, αλλά πώς θα γίνουν. Ο τρόπος για να γίνουν, εκτός από διάφορες πολιτικές διακηρύξεις και εν τέλει και αποφάσεις, είναι φυσικά η οικονομική πόρη. Αυτό που γινόταν χθες ήταν μια έκτακτη λοιπόν συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο αυτό που αποκαλούν πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-27. Ουσιαστικά δηλαδή 27 πλέον χώρες καλούνται να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό, αυτή είναι, αυτό κρύβει η λέξη πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έναν προϋπολογισμό πολυετή για να μην γίνεται αυτή η δουλειά κάθε χρόνο. Από την ενιαία πράξη, δηλαδή από τα τέλη του 80, αποφάσισαν να μην συζητάνε κάθε χρόνο τι θα ξοδέψουν μόνο για την επόμενη χρονιά. Είπαν ότι θα το κάνουμε σε μια βάση περισσότερων ετών για να υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός και να μην επαναλαμβάνεται όλη αυτή η διαπραγμάτευση συνεχώς. Αυτό ισχύει η πολυετής πλευρά. Εκείνο που πάντα είναι το διακύβευμα είναι το ποσόν. Μέχρι τη δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν πιο απλά, όλοι ήταν πιο απλοχέριδες. Από εκεί και μετά άρχισαν τα πράγματα να σφίγγουν, άρχισαν να υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες γιατί ήταν η διεύρυνση και πιο πολλά τα κράτη που θα έπρεπε να μοιραστούν μεταξύ τους την πίτα. Και μετά βέβαια ήρθε η οικονομική κρίση στα τέλη του 2000, όλοι θέλαν να κρατήσουν περισσότερους εθνικούς πόρους και τώρα υπάρχουν μεγάλοι στόχοι, ίσως μεγαλύτερη από ποτέ άλλοτε στην Ένωση. Είναι εκτός από τα κλασικά που είναι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, η συλλεγόμενη συνοχή των πιο λιγότερων αναπτυγμένων σε σχέση με τους αναπτυγμένους, με διάφορα έργα υποδομής και λοιπά, όλα αυτά που βλέπουμε ως ΕΣΠΑ, το ξέρουμε πλέον. Από και μετά έχουμε τους νέους στόχους, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή μετάβαση, η ψηφιακή οικονομία, η αντιμετώπιση, η διαχείριση του μεταναστευτικού και βέβαια, και μην ξεχνάμε και την έρευνα που και υπήρχε και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με ένα 3 εκατομμύρια περίπου ευρώ, το οποίο να διατεθεί μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια. Ένα 3 εκατομμύρια, το οποίο είναι το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, θα έλεγε κανείς. Για να καταλάβουμε την αναλογία των πραγμάτων, ένας εθνικός προϋπολογισμός μιας αναπτυγμένης οικονομίας αντιστοιχεί στο 40% του ΑΕΠ της χώρας, έως και 50%. Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει όλα όσα αυτά έχει προγραμματίσει με το 1%, με το 1/400 δηλαδή και κάτω ενός εθνικού προϋπολογισμού. Βέβαια ο κοινοτικός προϋπολογισμός είναι διαφορετικός, είναι μόνο επενδυτικός, έχει ελάχιστο διαχειριστικό κομμάτι. Το 93% πηγαίνει για τις πολιτικές και μόνο το 7% είναι τα έξοδα, τα λειτουργικά της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που έχουν και όλα τα έξοδα του κράτους εκτός από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ας πούμε, θα λέγαμε. Επίσης, ένας κοινοτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι ποτέ ελλειμματικός. Δεν μπορεί να έχει ποτέ έλλειμμα, μάλιστα πρέπει να έχει ένα ελαφρύ πλεόνασμα, να περισσεύει, να μένει αποθεματικό. Οι εθνικοί προϋπολογισμοί, όπως έχουμε δει, πολλές φορές είναι ελλειμματικοί και ένα μεγάλο μέρος τους, σε χώρες ειδικά χρεωμένες σαν τις δικές μας, πηγαίνει για την αποπληρωμή προηγουμένων χρεών. Αυτό δεν υπάρχει στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά δεν πάβει, η διαφορά, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλη. Το ροκαυγάς γίνεται για το αν το 1% που ζητάνε οι πλούσιοι, που πληρώνουν πιο πολλά λεφτά στον προϋπολογισμό από αυτά που παίρνουν, θα ήταν 1,07 που λέει η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εκεί υπάρχει μια μικρή διαφορά του σημερινού Προέδρου, του Σαρλ Μισελ, με την προηγούμενη Φιλανδική Προεδρία, της τάξης του 0,01%, ή αν θα ήταν 1,1% που ζητά η Κομισιόν ή 1,3% που ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να καταλάβουμε, βέβαια, πίσω από το κάθε 0,1 κρύβονται 100 δισεκατομμύρια και πίσω από το κάθε 0,01 περίπου 10 δισεκατομμύρια. Τελικά όμως χτες το θαύμα δεν έγινε από τον Σαρλ Μισελ, όπως γράφει και το Πολίτικο. Η έκδοση αυτή πολύ ενδιαφέρουσα. Τα χάσματα μεταξύ των χωρών ήταν γνωστά και δεν μπόρεσαν βέβαια να γεφυρωθούν σε ένα και μόνο συμβούλιο. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει, συνήθως χρειάζονται περισσότερα, απλώς αυτή τη φορά ο χρόνος έχει περάσει ακόμα πιο πολύ και οι διαφορές μοιάζουν μεγάλες, ενώ οι στόχοι και οι φιλοδοξίες και οι ανάγκες είναι πολύ υψηλές και βέβαια λείπει μια χώρα, η Βρετανία, η οποία έδινε περίπου 10 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό, περισσότερα από όσα ελάμβανε και παρά τον μηχανισμό του λεγόμενου repay, δηλαδή των επιστροφών που είχε πετύχει από την εποχή της Thatcher. Για να έχουμε και μια εθνική πλευρά, εθνική διάσταση στο μυαλό μας όλα αυτά, η χώρα μας υπολογίζει σε αυτά τα 7 χρόνια να πάρει 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι περίπου 5,5 δισεκατομμύρια το χρόνο και αν βγάλουμε αυτά που θα δώσει, γιατί δίνει και στον κοινοτικό προϋπολογισμό, θα της μείνουν πάνω από 3-3,5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο καθαρά χρήματα που μπαίνουν στην Ελλάδα, όχι ως δανεισμός αλλά ως εισφορές. Κανένα πρόγραμμα άλλο, είτε δημοσίων είτε ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα ή ιδιωτικοποιήσεων, δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το νούμερο. Επομένως έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Από αυτά τα 35,5 δισεκατομμύρια, το πρόγραμμα είναι τα 19,250 να πάνε στη συνοχή και τα 16,250 στον αγροτικό τομέα, στις πυρλωμές των αγροτών, αλλά όχι και μόνο, και στις αναδιαρθρώσεις και σε την προσαρμογή που πρέπει να κάνει και η γεωργία και στην Ελλάδα και παντού σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση και πολιτική. Η Ελλάδα όμως έχει και άλλα θέματα που πρέπει να λύσει. Είναι όλο αυτό το χάσμα το αναπτυξιακό που παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ΕΣΠΑ το οποίο πρέπει να είναι δυναμικό και εμπροστοβαρές, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια έχει και ένα ζήτημα να βρει πόρους για να κάνει τη μετάβαση, στη δική μας περίπτωση, στο χώρο της ενέργειας, στην απολιγνητοποίηση. Και βέβαια μας ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα γίνει και με μια κοινή πολιτική πιο ισχυρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταναστευτικό, εννοείται αυτό, χωρίς φυσικά ακόμα και μια χώρα σαν τη δική μας να πρέπει να απέχει από τη συζήτηση για την ψηφιακή οικονομία. Θα καθίσουμε λοιπόν να δούμε αυτά τα ζητήματα, καταρχήν τι δεν έγινε, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα, ιστορικά πόσο αυτό συμβαίνει και τέλος πάντων δεν είναι κάτι δραματικό ή τραγικό, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη που έδωσε τη νύχτα, ή αν είναι πιο σοβαρό το πρόβλημα. Και βέβαια τι κρύβεται πίσω από αυτούς τους αριθμούς, πίσω από αυτές τις προτεραιότητες, αυτές τις πολιτικές, ποια είναι εν τέλει τα προβλήματα της Ευρώπης, τα γενικότερα. Θα τα συζητήσουμε αμέσως με έναν άνθρωπο που τα έχει ζήσει πολλά χρόνια και ως ανώτερο στέλεχος της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα έχει ζήσει και από τις δύο πλευρές των δύο οργάνων και συνεχίζει να αρθρογραφεί και να αναλύει ευρωπαϊκά ζητήματα πολλές φορές με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Είναι ο κύριος Αντώνης Τριφύλης, τον καλημερίζω, τον ευχαριστώ.
Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.
Λοιπόν, τα έχετε δει κι εσείς, τα έχουμε ζήσει και μαζί παλιότερα και στις Βρυξέλλες. Κάθε φορά ένα θέμα προϋπολογισμού πολυετούς είναι ένα ζήτημα, δεν λύνεται απλά. Βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 90, όπως έλεγα, δεν ήταν τόσοι στενοχώρια, ήταν όλοι λίγο πιο άνετοι και δεν αμφισβητούσαν την ανάγκη να συνεχίσει να αυξάνει ο προϋπολογισμός, έστω κατά τη. Μετά άρχισε αυτή η ιστορία. Άρα αυτό που ζήσαμε είναι το αναμενόμενο, είναι κάτι πάνω από το μέσο όρο, έχει περισσότερες δυσκολίες, η ιστορία δεν είναι στο ίδιο σημείο που ήταν.
Η απάντηση είναι ότι είναι ο πιο δύσκολος προϋπολογισμός που έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα, η προσπάθεια για πολιετές πρόγραμμα, για πολιετές δημοσιονομική είναι η πιο δύσκολη που θυμάμαι.
Ναι.
Υπήρξαν στιγμές δύσκολες, όχι μόνο από την εποχή των προγραμμάτων Delors που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αλλά και πριν με το MOD.
Mm-hmm.
Που άνοιξε την πορεία. Ποια πορεία όμως είναι αυτή? Αυτή τη στιγμή, για να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, γιατί εσείς τα είπατε όλα, σχεδόν όλα τα στατιστικά στοιχεία και τα νούμερα.
Όσο γίνεται απλά, βέβαια, γιατί δεν συγκρατούν στο ραδιόφωνο.
Είναι πυκνό, είναι πάρα πολύ πυκνό. Είναι πάρα πολύ πυκνό για ένα ακροατή.
Αλλά χωρίς νούμερα πάλι δεν γίνεται αυτή η ζήτηση, μόνο με γυναικολογίες.
Αλλά επειδή τα είπατε τα νούμερα, ας μου επιτρέψετε να πω την αιτία, το λόγο για τον οποίο γίνανε αυτά τα προγράμματα και γιατί είναι τόσο σημαντικά για την συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά. Όταν λοιπόν στα τέλη του 92, εκείθεται στις αρχές του. Στις δεκαετίες των 90, ο πρόεδρος Delors και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς.
Ναι. Αυτό είναι στα, βέβαια, το 86-87, το 92 υποτίθεται ολοκληρωνόταν.
Ναι, ολοκληρωνόταν μαζί με το ευρώ και τα λοιπά.
Ναι.
Ο λόγος για τον οποίο δόθηκαν αυτά τα λεγόμενα τότε πακέτα Delors ήταν ένα είδος, ας πούμε, ανταμοιβής στους πιο αδύναμους σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος που κυρίως πλούτιζε τις πολύ πλούσιες χώρες, τις πιο ανταγωνιστικές, θα το πούμε.
Λόγω της εσωτερικής αγοράς, του γεγονότος ότι
ακριβώς,
η εσωτερική αγορά ολοκληρωνόταν, γινόταν περισσότερο.
Και εδώ ας μου επιτρέπει να πω και ένα νούμερο συνολικό, το οποίο δεν είναι δικό μου, είναι από την μελέτη, μια πολύ σημαντική μελέτη που έχει κάνει το Ινστιτούτο Bertelsmann. Ότι η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει επωφεληθεί 80 δις, επωφελείται μάλλον 80 δις από την εσωτερική αγορά, ενώ συνεισφέρει γύρω στα 17 δις. Ακούω επιστροφή, δεν σας ακούω καλά.
Όχι, εντάξει, σας ακούω. Εννοείται 80 δισεκατομμύρια κατ' έτος, έχει...
Ναι. Τα κέρδη της Γερμανίας, ας πούμε, έτσι. Κατ' έτος, τη στιγμή που συνεισφέρει γύρω στα 17.
Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι η Γερμανία, και να μην υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, πάλι δεν θα κέρδιζε από την αγορά την ευρωπαϊκή. Πάντα θα ήταν πλεονασματική.
Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι θελήσαν, αυτή ήταν η απόφαση πολιτική, να δώσουν ένα αντίδωρο στην Ελλάδα. Να το πούμε έτσι, δεν είναι. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση με το αντίστοιχο των Αμερικανών, τα ξέρετε με την ναύτα. Γιατί θα πάει μακριά. Συνεπώς, έχουμε εδώ πέρα ένα ζήτημα το οποίο επωφελείται, σας λέω, από γερμανικό Ινστιτούτο, σημαντικά η Γερμανία. Μένουμε ειδικά στη Γερμανία, γιατί είναι και ο μεγαλύτερος πλέον συνεισφέρον, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση εσωτερική. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτή την προσπάθεια του Σαρλ Μισελ, παρά το γεγονός ότι, όπως ρωτήσατε κιόλας, πόσο σημαντική είναι η καθυστέρηση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η καθυστέρηση.
Mm-hmm.
Κάθε μέρα που περνάει, οι πολιτικές δεν μπορούν να οργανωθούν, να ετοιμαστούν τεχνικά, δεν ξέρουν στην κοινότητα τι πρέπει να κάνουν. Και όσο πλησιάζει το τέλος του 20, δηλαδή το 21 που θα αρχίσει το νέο επταετές πρόγραμμα, τόσο πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα και ίσως φτάσουμε, αν συνεχιστεί και η κόντρα μεταξύ κοινοβουλίου και συμβουλίου, ό,τι και να αποφασίσει το συμβούλιο, αν αποφασίσει, υπάρχει πιθανότητα να ξεκινήσουμε μια ιστορία που δεν έχει ξαναγίνει, δηλαδή να μην υπάρχει προϋπολογισμός και να πηγαίνουμε με 12 τιμόρια.
12 τιμόρια, όπως είναι και σε χώρες, ας πούμε, μερικές φορές.
Ακριβώς. Έχει συμβεί.
Δηλαδή, 12 τιμόριο είναι να πάρεις αβάση τον προηγούμενο προϋπολογισμό και να ξοδεύεις κάθε μήνα το 1/12. Και τίποτα παραπάνω.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι σχεδόν καταστροφικό για την Ελλάδα.
Αν μη τι άλλο, πολύ στάσιμο και πολύ.
Ίσως μακρηγόρησα λίγο, αλλά απαντάω στην
ερώτηση. Όχι, βεβαίως.
Πόσο σημαντικό είναι να γίνει γρήγορα προϋπολογισμός.
Τώρα είπατε υπάρχουν κάποιες διαφορές. Πρώτα απ' όλα τα κράτη λοιπόν, και δεν είναι τόσο η Γερμανία όσο είναι αυτή η ομάδα των άλλων τεσσάρων καθαρών πληρωτών, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Αυστρία, που δημιουργούν μεγαλύτερα πολιτικά ζητήματα.
Οι αυτοί που κάνουν οικονομία στις δαπάνες.
Ναι, βέβαια. Τώρα βέβαια εδώ θα πει κανείς, είναι δις αυτά. Είπα και πριν ότι κάθε, πίσω από κάθε 0,1 κρύβονται 100 δισεκατομμύρια και κάθε πίσω από το 0,01 10. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ακούμε ότι η Επιτροπή πρότεινε 1,11 και οι άλλοι είναι, ζητούσε δηλαδή περίπου 150 δισεκατομμύρια περισσότερα από αυτούς που ζητάνε το 1, και μιλάμε για μια 7ετή διάρκεια, έτσι, όχι σε ένα χρόνο αυτά τα χρήματα. Τώρα οι διαφορές του Σαρλ Μισελ που κατέβασε μια συμβιβαστική πρόταση είναι 0,70 κάτι, ναι, σε σχέση με το 0,06 που ήταν των Φιλανδών. Μιλάμε για 7-8 δισεκατομμύρια διαφορά και πάλι
το χρόνο. Το χρόνο.
Το χρόνο ή το, νομίζω το σύνολο, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ έχω τα νούμερα μπροστά. Η φιλανδική πρόταση ήταν 1,387 δισεκατομμύρια και του Σαρλ Μισελ πηγαίνει στο 1,394 για το σύνολο των ετών.
Ναι, ναι.
Επομένως, θα έλεγε κανείς, ολόκληρες 27 οικονομίες, τέτοιοι μεγάλοι στόχοι και συζητάνε, δέρνονται για μερικά δισεκατομμύρια σε βάθος επταετίας. Τη στιγμή που βάζουν τόσο ψηλά τον πήχη σε πολλούς τομείς, ψηφιακή οικονομία, μεταναστευτική πολιτική, για να μην πούμε τις παλιές πολιτικές, συνοχή, αγροτική υποστήριξη, έρευνα, που έτσι κι αλλιώς πάντα χρηματοδοτούνταν.
Ναι.
Αυτά δεν κολλάνε βέβαια, αλλά απ' την άλλη αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σωστά τα λέτε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, μετράει πάρα πολύ το εσωτερικό μέτωπο σε αυτές τις χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία, αλλά και στη Γαλλία, η οποία δεν συμφωνεί με τη Γερμανία, ας πούμε, στο θέμα. Ένα θέμα που δεν συζητήσαμε καθόλου και είναι πολύ σημαντικό είναι ποιες είναι οι βασικές διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τις πολιτικές.
Γιατί έχουν και θέμα, δεν είναι τα χρήματα μόνο το πλαφόν, οι προτεραιότητες. Η κατανομή των χρημάτων.
Πώς γίνεται η κατανομή.
Ναι,
ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω ότι με την πρόταση των Frugal, των λεγόμενων οικονόμων, είναι 145 δις το χρόνο.
Λιγότερα. Τι εννοείται.
Όχι, όχι. 145 δις. Ακούστε τη διαφορά. 145 δις το χρόνο είναι η διαφορά από αυτό το οποίο ζητάει. Ναι, τόσο. 145 δις είναι η εισφορά που προτείνουν αυτοί.
Στο σύνολο. Στο σύνολο. Στο σύνολο της επταετίας, όχι το χρόνο.
Ναι, ναι, όχι το χρόνο. 145 Frugal.
Δισεκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Μια στιγμή. Επί 7 βγαίνει. Όχι, 800. Ναι, τέλος πάντων. Μπερδευόμαστε με τα νούμερα.
Ναι, ναι, ναι. Το κοινοβούλιο ζητάει ένα 330 δις.
Ναι.
Και είναι ένα άλλο μέτωπο. Δεν είναι μόνο το μέτωπο,
ναι,
μεταξύ,
ναι, ναι,
των χωρών.
Κάνει μια πιο μαξιμαλιστική πρόταση.
Ναι, ακούστε όμως κάποιο άλλο νούμερο που να καταλάβουμε τη σημασία ακόμα περισσότερο της μάχης αυτής. Είναι, να σας πω, τα νούμερα των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με μερικές δύο-τρεις χώρες, τέσσερις. Η Πορτογαλία, που είναι και επικεφαλής της μάχης των 16 των λεγόμενων, έτσι, των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν αύξηση του προϋπολογισμού, έχει το 84% των δημοσίων επενδύσεων προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια. Ναι. Στην Πολωνία το 65% προέρχεται από κοινοτικά κονδύλια. Αυτή δηλαδή η δαιμονισμένη αύξηση του ΑΕΠ της Πολωνίας έχει φτάσει το 10%.
Ναι.
Σε κάποιες φάσεις
έχει κατά πολύ κοινοτική από πίσω στήριξη.
Ακριβώς.
Ναι. Μα Ουγγαρία, γιατί και στην Ελλάδα, το είπα πριν, είναι πάνω από 3 και δισεκατομμύρια που περισσεύουν από αυτά που επιστρέφει η Ελλάδα.
Ναι.
Που, από ποιο πρόγραμμα δημοσίων ή ιδιωτικών επενδύσεων μπορεί να συγκριθεί?
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι η Πορτογαλία 84%, η Πολωνία 65%, η Ουγγαρία 55% και η Ελλάδα 35%.
Πάλι, όμως...
Ναι, είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, σίγουρα. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε λίγο είναι το θέμα των ίδιων πόρων.
Ναι.
Ίσως είναι πολύ τεχνικό, αλλά οι ίδιοι πόροι είναι ένα κομμάτι που θα πει διαφωνούν έντονα μεταξύ τους.
Για να εξηγήσουμε τον κόσμο, οι ίδιοι πόροι είναι ο τρόπος που μαζεύει χρήματα η κοινότητα για να τα ξοδέψει μετά.
Ναι.
Μια σειρά από κατηγορίες επί των οποίων έχει έσοδα. Μπορείτε επιτροχάδι να τα πείτε ποια είναι αυτά, δηλαδή ποιες κατηγορίες είναι.
ας πούμε, μια κατηγορία που έχει, μια κατηγορία που προτείνει, καινούργια κατηγορία, έτσι.
Τα πλαστικά, το φόρο του πλαστικού.
Α, φόρο, τα ξέρετε καλύτερα πάντα, κύριε Παπαδόπουλο, είστε πιο ενημερωμένος από όλους μας. Εξάλλου γι' αυτό είστε και πρόεδρος των,
καλά, αυτό δεν έχει ελληνόφων,
των γαλλόφωνων δημοσιογράφων. Τι λέτε, τώρα έχει μεγάλη σχέση.
Δεν έχει καμία σχέση αυτό.
Λοιπόν, το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι τα λεγόμενα rebates, αυτά που είπατε, οι εκπτώσεις.
Ναι. Που τελικά δεν έχει μόνο η Βρετανία. Είχαν και οι άλλοι κάποιους διορθωτικούς μηχανισμούς.
Βεβαίως. Ναι. Σχεδόν όλοι και εμείς. Και όλοι έχουν πάρει rebates. Εμείς δεν θυμάμαι αν έχουν πάρει, αλλά οι μεγάλοι έχουν πάρει rebates. Εκεί θέλουν, οι μικροί θέλουν να τα κόψουν τα rebates. Οι μεγάλοι βέβαια δεν το συζητάνε αυτό. Ναι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ύψος του προϋπολογισμού, είναι και οι πόροι που λέμε. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να σταθούμε λίγο, έτσι σύντομα βέβαια, είναι οι όροι εκταμίευσης των κοινοτικών πόρων.
Α, ναι. Εδώ, οι κανονισμοί μετά που έρχονται.
Όχι, οι όροι, εννοώ ότι υπάρχει αυτή η πρόταση των μεγάλων, τα χρήματα τα οποία δίδονται στους μικρούς, αυτούς που είναι καθαροί εισπράττοντες, να υπόκεινται σε προϋποθέσεις για να δοθούν πρώτα πόρα σε σχέση με τις αξίες της κοινότητας.
Α, ναι, 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 βέβαια.
Εδώ στοχεύουμε Ουγγαρία-Πολωνία.
Ναι.
Σε σχέση με τη διαχείριση των πόρων, αν είναι σωστή ή όχι, εδώ στοχεύουμε αρκετές χώρες και εν μέρει και τη δική μας, και σε σχέση με το περιβάλλον.
Ναι.
Αυτό το είπατε πριν, ότι έχουμε και εμείς την ιστορία με την απολιγνητοποίηση και μας ενδιαφέρει. Εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Από τη μία μεριά είναι δύσκολο να πεις όχι σε μια προϋπόθεση που έχει να κάνει με τις αξίες της δημοκρατίας.
Ή και με το περιβάλλον.
Ναι, η Ελλάδα από ό,τι... ή και με το περιβάλλον. Ακριβώς. Στην Ελλάδα όμως, αν είμαι σωστά πληροφορμένος, τουλάχιστον με την προηγούμενη κυβέρνηση, είμαστε σε αυτούς που συντάσσονταν με αυτούς που δεν θέλουν προϋποθέσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αυτή ήταν η προηγούμενη μας θέση. Τα είπαμε όλα.
Τα είπαμε, κοιτάξτε, ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι, ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη χθες να λέει ότι βεβαίως και πρέπει όλοι αυτοί οι στόχοι καινούργοι να μπουν και να είναι ενισχυμένοι.
Στα μέτρα του δυνατού, είπε.
Στο μέτρο, ναι, δηλαδή,
και, ακούσαμε, ναι.
Όχι, εννοώ ως προς το συνολικό, δηλαδή και η ψηφιακή μετάβαση και η μεταναστευτική
βιβλιοπολιτική. Όλα τα θέλουμε, αλλά δεν γίνεται.
Αλλά και απ' την άλλη να μην πειράξουμε τίποτα στην αγροτική, ας πούμε, πολιτική, την παραδοσιακή, την οποία είχαμε.
Και έχουμε συμμάχους στη Γαλλία, ας πούμε.
Ναι. Και βέβαια να μην πειράξουμε τίποτα και στη συνοχή όπως την ξέραμε. Αυτά είναι λίγο ευχολόγιο, διότι όλα μαζί να πάνε και τη στιγμή που δεν αυξάνονται ο προϋπολογισμός, είναι λίγο ο τετραγωνισμός του κύκλου. Όπως τετραγωνισμό πήγαν να κάνουν, όπως ξέρετε, με αυτά τα χρήματα της Βρετανίας που λείπουν. Εκεί είναι κάπου 10 δισεκατομμύρια το χρόνο, επί του 6 μπορεί να ξεπερνούσαν και...
Γύρω στα 70 είναι.
70, ναι. Εκεί λοιπόν, από ό,τι έχουμε δει, η πρόταση και του Μισελ και πριν είναι το μισό από αυτό να το βάλουν οι καθαροί πληρωτές, να δώσουν παραπάνω, και το μισό να φύγει από τη συνοχή, δηλαδή να εκλείψει.
Να πάει στα καινούργια, στις καινούργιες πολιτικές.
Και γενικά να εκλείψει ένα ποσό. Ένα ποσό για να μπορεί,
να
εξισορροπηθεί αυτό το πράγμα που είναι...
Αυτή είναι η θέση των Frugal.
Ναι, το οποίο όλο αυτό είναι ένα πολύ αμφίβολο πράγμα. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη διαφορά που έχει ο κοινοτικός προϋπολογισμός από ένα εθνικό, σαν ποσοστό, είναι συντριπτική διαφορά. Βέβαια, όμως έχουμε με ένα προϋπολογισμό που είναι καθαρά επενδυτικό. Δηλαδή, είναι σαν να συγκρίνουμε το επενδυτικό κομμάτι των δημοσίων δαπανών, δηλαδή ενός εθνικού προϋπολογισμού, με αυτόν. Χωρίς να βάζουμε χρέη μέσα, χωρίς να βάζουμε αποπληρωμή χρεών ή και τόσα λειτουργικά έξοδα που έχει μια χώρα, ας πούμε. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι στοιχίζει πάρα πολύ όλος αυτός ο μηχανισμός. Ο γραφειοκρατικός είναι βέβαια ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, όλος αυτός των οργάνων των κοινοτικών, αλλά στοιχίζει μόνο το 7% του προϋπολογισμού. Ας το έχουμε αυτό στο νου μας. Εσάς, με την εμπειρία σας, η πρόβλεψη ποια είναι, δηλαδή ότι τέλος πάντων θα βρεθεί μια στο τέλος μεσαία λύση και μεταξύ των χωρών, των πλουσίων, των φτωχών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια, που είναι αρκετά μεγάλη διαφορά, μέχρι τα τέλη του χρόνου, ή υπάρχει περίπτωση να πάμε να συρθούμε σε αυτό που είπατε, στα 12 τιμόρια, με σε ένα στατικό...
Ναι. Η μία, ας πούμε, εκδοχή είναι να τελειώσουμε στον επόμενο, στην επόμενη σύνοδο κορυφής που θα καλέσει τέλος Μαρτίου, όχι Απριλίου, από την πληροφορία.
Δεν είπαν νούμερο,
ναι,
δεν είπαν ημερομηνία.
Αυτή είναι η στόχη, θα φτάσουμε τον Ιούνιο. Ναι. Βέβαια, η Γερμανία δεν θέλει να φτάσει σε αυτό το σημείο τόσο νωρίς, με την έννοια ότι έχει εκλογές. Μάλλον. Ναι. Ξετάται δηλαδή πολλά εξαρτώνται.
Έχει και γερμανική προεδρία στο δεύτερο εξάμηνο.
Σύμφωνοι, αλλά δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρόεδρος, αν θα είναι η Μέρκελ. Δεν ξέρουμε ποια κόμματα θα βρίσκονται. Δεν ξέρουμε αν θα οι πράσινοι θα έχουν σχηματίσει. Τι ακριβώς θα έχει συμβεί μετά. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο διάδοχος της κυρίας Μέρκελ, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα αναλάβει και τη θέση της κυρίας Μέρκελ.
Εννοείται προώρος, πριν το 21.
Ναι, πριν από το 21. Δεν νομίζω ότι αν βγει ένας από τους τρεις, ένας από τους τέσσερις μπορεί να το διατηρήσει αν θέλει. Ναι. Αλλά οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι νομίζω θα θέλουν να έχουν απόλυτη εξουσία.
Άρα δηλαδή, αυτός είναι ένας παράγων.
Ένας παράγων. Δηλαδή, από τη μια μεριά, να τα κάνουμε απλά, είναι υπερεπίγον να τελειώσει το θέμα του προϋπολογισμού. Από την άλλη, οι πολιτικές συνθήκες βάζουν ένα σύννεφο σε αυτή την προσπάθεια και ενδεχομένως να μην τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Θα είναι μεγάλη ήττα εν ώψη και της διεθνούς κατάστασης που κρατεί. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή, πρέπει να το βάλουμε και αυτό μέσα στο καλάθι, μπαίνει σε μια τρομερή κατάσταση ο κόσμος από τον ιό.
Α, ναι. Αυτό πάλι, άλλο πάλι αυτό.
Αυτό,
κανείς δεν ξέρει την επίπτωση.
Όχι,
ναι, η επίδραση στην διεθνή οικονομία είναι.
Είναι τρομακτική. Όχι μόνο στην Κίνα, σε όλο τον κόσμο. Χθες διάβαζα ότι για πρώτη φορά εδώ και από το 2013 η Αμερική λόγω του κορονοϊού έχει για πρώτη φορά πτώση του ΑΕΠ της. Για πρώτη φορά από το 2013. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται και γενικότερα τι γίνεται στον τον κόσμο.
Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το απαντήσει αυτό.
Όχι, δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρουμε όμως ήδη ότι έχει τρομακτικές επιπτώσεις. Να σας πω τι συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, θα σηκωθεί τρίχα.
Θα το έχουμε σαν θέμα στην αυριανή μας εκπομπή.
Να τα πείτε του χρόνου, αύριο.
Αύριο, ναι. Στην αυριανή εκπομπή είναι βασικό θέμα πάλι αυτό. Η επίπτωση κοινωνική, πολιτική, οικονομική και βέβαια στην Κίνα μέσα τι αλλάζει με όλα αυτά. Όχι το ιατρικό μέρος, το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό. Εγώ λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτό τη συζήτηση. Το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης που το λέγαμε παλιά, το ΕΣΠΑ, είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ίσως της χώρας. Μην το ξεχνάμε. Όλη αυτή η συζήτηση μας αφορά πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από πολλές άλλες εσωτερικές υποθέσεις που και χθες, ας πούμε, ήταν στα δελτία ειδήσεων.
Ναι.
Θα έλεγε κανείς. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Τριφύλλη. Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής, όσοι το προλάβατε ή το ακούσατε ή λίγο το ακούσατε, προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε τι έγινε και δεν έγινε χθες στις Βρυξέλλες με αυτό που λέγεται πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή τον προϋπολογισμό που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους οι χώρες μέλη για βάθος επταετίας, ένα 3 και κάτι ευρώ, μεγάλη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα ο συνομιλητής μας ήταν ο κύριος Αντώνης Τριφύλλης, παλιό ανώτερος τέλεχος και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού. Θα αναγκαστικά και θέλοντας και εμείς θα ξανασχοληθούμε αυτό αρκετές φορές. Τώρα ας πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει γίνει καθημερινή ενασχόληση αναγκαστικά θέλοντας και εμείς. Είναι η Τουρκία. Δεν υπάρχει μέρα στην Ελλάδα που να μην ασχολούμαστε με την Τουρκία και βέβαια πρώτα απ' όλα με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πώς διαμορφώνονται, αλλά και βέβαια και το τι γίνεται στην ίδια την Τουρκία ή τι κάνει η Τουρκία στην περιοχή στην οποία εν τέλει βρισκόμαστε και ανήκουμε και εμείς. Και αυτά που γίνανε την περασμένη εβδομάδα είναι ουκολίγα. Βλέπουμε μια κλιμάκωση πρώτα απ' όλα της ρήξης, της σύγκρουσης της ίδιας πια της ίδιας της Τουρκίας απευθείας με τη Συρία σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων. Υπάρχουν ήδη θύματα και από τις δύο πλευρές. Βλέπουμε μια περίεργη πια σχέση της Τουρκίας με την όχι πολύ παλιά πρόσφατη σύμμαχό της στην Ρωσία. Βλέπουμε μια επανάκαμψη ταχύτατη της Τουρκίας, ή τουλάχιστον αυτό μοιάζει να γίνεται στο στρατόπεδο το δυτικό. Όχι ότι υπήρξε διάρρηξη σχέσεων ποτέ, αλλά οπωσδήποτε μια απομάκρυση υπήρχε και με το ΝΑΤΟ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βλέπουμε την Τουρκία να τα επικαλείται και τα δύο αυτά, και από εκεί και πέρα να ζητάει Patriot από τους Αμερικανούς. Φυσικά η σχέση Τραμπ-Ερντοάν ήταν γνωστή, αλλά τώρα γίνονται και άλλες κινήσεις, και διπλωματικές και στρατιωτικές. Κυκλοφόρησε, όσοι βλέπαν και παρακολουθούν και τα θέματα μέσα από τα διαδικτυακά μέσα αυτές τις μέρες, κυκλοφορεί ένα βίντεο όπου η Τουρκία διαφημίζει πόσο σημαντική είναι για το ΝΑΤΟ, και εμφανίζεται μία μάλιστα γυναίκα, αντισμήναρχος πιλότος, για να δείξει και το άλλο πρόσωπο της Τουρκίας που δεν είναι οι μαντήλες. Και βέβαια γίνανε και άλλα περίεργα αυτή τη βδομάδα που πέρασε. Κυκλοφόρησε μία φήμη ότι ετοιμάζεται ένα νέο πραξικόπημα στην Τουρκία. Όλα αυτά βασίστηκαν σε μια έκθεση που κυκλοφόρησε από ένα σημαντικό αμερικανικό think tank, την RAND Corporation. Γίναν διάφορες ερμηνείες από αναλυτές μέσα στην Τουρκία, και εκεί τα πράγματα βέβαια, με το που ακούγεται μια πληροφορία, μια φήμη, αρχίζει και γίνεται ένας χαμός, όπως συμβαίνει και στη χώρα μας. Πολλοί απεφάνθησαν ότι αυτό πιθανά να προειδεάζει για ένα νέο πραξικόπημα εναντίον του κυβερνώντος κόμματος μέσα στο 20. Έτσι η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να, σύμφωνα και με το επίσημο πρακτορείο της χώρας, το Ανατολού, να διατάξει την σύλληψη, την αναζήτηση και σύλληψη άλλων 700 περίπου προσώπων, στρατιωτικών, αστυνομικών, υπαλλήλων. Και τελευταία είδηση που μάθαμε είναι ότι ένας εξέχων Τούρκος φιλάνθρωπος και επιχειρηματίας, ο κύριος Οσμάν Καβαλά, ο οποίος είναι από τους αντιπάλους του Προέδρου Ερντοάν, ήταν ένας άνθρωπος που είχε αναμειχθεί πολύ στις διαδηλώσεις από το 2013 στο πάρκο Γκεζί, για αυτόν τον λόγο είχε συλληφθεί, κρατούνταν, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες από ένα δικαστήριο τις προηγούμενες μέρες μαζί με άλλους 8 τότε συγκατηγορούμενους του, για να συλληφθεί μετά από πολύ λίγες ώρες για μια καινούργια κατηγορία, ότι ήταν ανακατωμένο στο πραξικόπημα του 2016. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε λιγάκι, να ρίξουμε μια ματιά, αλλά αναλυτική ματιά, στο εσωτερικό της Τουρκίας, πρώτα απ' όλα με αυτά τα τελευταία που γίνονται μέσα στη χώρα, και από εκεί και πέρα αυτά που έχουν να κάνουν με τη Συρία, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα πράγματα. Ο Ερντοάν απειλεί ότι αν δεν σταματήσει η Συρία και αν δεν υποχωρήσει και από αυτά τα εδάφη, αποχωρήσει που κατέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες μέχρι τα τέλη του μήνα, θα εισβάλλει. Και βεβαίως μην περάσει απαρατήρητη και η παραδοχή του σε μια συζήτηση, σε μια συνέντευξη, ότι ναι, υπάρχουν στη Λιβύη Σύριοι σύμμαχοί μας, οι οποίοι πολεμούν εναντίον του Χαφτάρ, αυτού του δικτάτορα, του δυνάστη, για καλό σκοπό, και δεν είναι εκεί, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι Ρώσοι μισθοφόροι. Αυτά τα είπε επισήμως πια ο Ερντοάν. Εμείς θα απευθυνθούμε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την Τουρκία και ζει πολλά χρόνια εκεί, ως ανταποκριτής και της ΕΡΤ και άλλων πολλών μέσων ενημέρωσης. Είναι ο συνάδελφος ο Άλκης ο Κούρκουλας. Καλή σου μέρα, Άλκη.
Καλημέρα, Πολυδευκή. Καλημέρα.
Ας ξεκινήσουμε, Άλκη, από τα τελευταία περί πραξικοπήματος στην Τουρκία. Τι ήταν αυτό πάλι που πήρε, ας πούμε, και διαστάσεις από μια έκθεση της RAND
Corporation? Η σύλληψη 600 ή ίσως και περισσότερων αξιωματικών του στρατού και της αστυνομίας, με την κατηγορία πάλι της συνωμοσίας εναντίον του καθεστώτος και της εμπλοκής τους με την φημολογούμενη αυτή η οργάνωση του Φετουλά Γκιλέν. Αυτό ακριβώς οδηγήσε στην... Όταν συλλαμβάνονται 600 άνθρωποι, σημαίνει ότι κάτι γίνεται, ότι αυτό οδήγησε στις φήμες περί πραξικοπήματος.
Και όλα αυτά επειδή υπήρξε μια έκθεση ενός αμερικανικού think tank που το ερμήνευσαν κάποιοι αναλυτές στην Τουρκία, ότι μπορεί να σημαίνει ότι μας προετοιμάζουν για νέο πραξικόπημα.
Όχι, όλη αυτή η αναστάτωση, ναι, δεν νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει γίνει γνωστή στην Τουρκία. Η έκθεση είναι σε εμάς γνωστή. Στην Τουρκία ξέρουν την ανακοίνωση των συλλήψεων, ας πούμε. Και από αυτό δημιουργείται η πεποίθηση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια κατάσταση όπου όλοι βλέπουν, ας πούμε, να οδηγείται σε αδιέξοδα. αδιέξοδα που είναι αδύνατο να ξεπεραστούν, αδιέξοδα με τον πόλεμο στη Συρία, αδιέξοδα με τα οικονομική κατάσταση και πολιτικά αδιέξοδα, διότι όπως μπορεί να μετρήσει κανένας την κοινή γνώμη στην Τουρκία αυτή την εποχή, και όσο μπορεί αυτά να γίνουν γνωστά, δημιουργούν την εντύπωση ότι υποχωρεί πάρα πολύ η κυριαρχία που υπήρχε μέχρι τώρα, και το είδος του καθεστώτος που έχει εγκαταστηθεί είναι πάρα πολύ εύθραυστο, διότι ενώ σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία ένα μεγάλο κόμμα, μια άνετη πλειοψηφία μπορεί να οργανώνεται γύρω από έναν όχι απόλυτο αριθμό πλειοψηφίας, στο προεδρικό καθεστώς πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχεις τουλάχιστον το 50%.
Ναι.
Έστω σε κάποια συγκυρία, αλλά δεν μπορεί ούτε να ανανεώσει τη θητεία σου, ούτε να εξασφαλίσει τη δύναμή σου. Αυτά είναι δυσκολίες. Δεν είναι δυσκολίες για τη σημερινή κατάσταση.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η δημοφιλία του Ερντογάν υποχωρεί μέσα από όλα αυτά?
Υπάρχουν ισχυρότατες ενδείξεις. Η ασφαλέστερη απόλυση είναι ότι έχασε τον έλεγχο των. Και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργούν κάποια. Πρωτοβουλίες που έχουν κυρίως να κάνουν με την οικονομική πολιτική, που δημιουργούν κάποια ευνοϊκή ή έστω φιλική ή ουδέτερη προς την κυβέρνηση και το καθεστώς κατάσταση, αλλά αυτές ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ. Ναι. Οδυνηρά. Ακόμα και το θέμα της Συρίας, που παλιότερα θεωρείται ένας από τους παράγοντες που στηρίζουν τη δημοτικότητα της κυβέρνησης ως μια κίνηση που προβάλλει την τουρκική δύναμη, ναι, και την ισχύ και αποκαθιστά τους πάντων αυτό, αυτή τη στιγμή εισπράτεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, ως μια δυσφορία για το μεγάλο αριθμό προσφύγων που έχει συγκεντρωθεί. Υπάρχει ένα αραβικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας και στα σύνορα, βέβαια, αλλά και γενικότερα με την ένταση, με τον πόλεμο, με τους θανάτους, με την εμπλοκή. Δεν είναι το αντίθετο. Είναι άλλωστε η αντιπολίτευση, η οποία υπολογίζει κανένας ότι μετράει με μεγαλύτερη προσοχή όλα αυτά τα πράγματα. Όλη η αντιπολίτευση συγκεντρώνεται πλέον σε συνθήματα εναντίον της εμπλοκής στη Συρία. Ζητάει κανονικά την απεμπλοκή της Τουρκίας, ζητάει το να σταματήσουν αυτές οι πρωτοβουλίες, και υποθέτω ότι ξέρουν για ποιο πράγμα μιλάνε.
Ναι, βέβαια το επιχείρημα της Τουρκίας που για αυτή την επέμβαση είναι ότι το κάνει για να προστατεύσει τους πληθυσμούς οι οποίοι απειλούνται από τις πολεμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Συριακού στρατού. Η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα νέων προσφύγων εξαιτίας αυτού.
Εντάξει, εμείς δεν είμαστε σε θέση, εγώ τουλάχιστον δεν είμαι σε θέση να προβάλλω, ας πούμε, τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι στην Τουρκία έχουν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη αλλαγή του γεωπολιτικού περιβάλλοντος, για την οποία δεν είναι αυτή υπεύθυνη. Η αλλαγή του περιβάλλοντος του γεωπολιτικού δεν προκλήθηκε από την Τουρκία. Η Τουρκία υφίσταται τις συνέπειες αλλαγής αυτής. Η αλλαγή του περιβάλλοντος, ας πούμε, ότι προκλήθηκε από την, για να μην κάνουμε τώρα συζητήσεις καφενείου, από την Αραβική Άνοιξη, η οποία άλλαξε το όλο το σχέδιο.
Όχι, εγώ είπα κάτι άλλο. Είπα ότι αυτή την εποχή η τελευταία επιχειρήση στο Ιντλίπ προξενούν και νέο κύμα προσφύγων προς την Τουρκία. Αυτό είναι γεγονός.
Δεν έχουν ακόμα, ναι. Δεν φαίνεται ότι ακόμα το έχουν προκαλέσει.
Πάντως,
προκαλούν μεγάλες πιέσεις.
Ναι, είναι 3 εκατομμύρια εγκλωβισμένοι άνθρωποι, κάπου 900.000 ίσως έχουν.
Αυτό που επιδιώκει η Τουρκία είναι τη δημιουργία μιας ζώνης εκεί, η οποία και θα απορροφήσει τους πρόσφυγες, αλλά θα δημιουργήσει και ένα στρατηγικό buffer, με μια στρατηγική αντιστροφή, ας πούμε, με ένα πρόσχωμα για τη μη εγκατάσταση εκεί εχθρικών δυνάμεων, δηλαδή των ένοπλων κουρδικών οντοτήτων εκεί, οι οποίες για προφανείς λόγους αποτελούν απειλή για το τουρκικό κράτος. Και αυτό το είχε συμφωνηθεί με τους Ρώσους το 18 στο Σότσι.
Στο Σότσι και οι συμφωνίες της Αστάνα, και τα λοιπά.
Αυτό δεν εφαρμόστηκε για πολλούς λόγους.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή οι τουρκικές δυνάμεις αναγκάζονται να υποχωρήσουν από τις θέσεις που είχαν αναπτύξει εκεί. Οι δυνάμεις του Άσαντ και ο Συριακός στρατός
έχουν προελάσει.
Έχουν προελάσει και δημιουργούν μια σφιχτική απειλή σε αστικά κέντρα εκεί όπου είναι συγκεντρωμένες και οι τουρκικές δυνάμεις. Και αν αυτό προχωρήσει έτσι όπως είναι σήμερα, θα οδηγηθούμε σε μια εκρηκτική μετοπική σύγκρουση. Αλλά υπάρχουν όμως εντωμεταξύ. Αυτό κατέστησε σαφές. Δηλαδή, ο εκπρόσωπος του πρόεδρου Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν, ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν είναι ευχαριστημένη από αυτή την. Μετά τις συνομιλίες που είχαν γίνει στη Μόσχα, δεν είναι ευχαριστημένη από την κατάσταση αυτή και ούτε πρόκειται να το δεχτεί. Υπάρχουν όμως πολλοί αναλυτές οι οποίοι επισημαίνουν ότι πριν φτάσουμε στην τελική μετοπική ανάλυση, θα υπάρξουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Θα υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξει και τακτική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας. Ήδη νομίζω ότι ανακοινώθηκε ότι έχουν αρχίσει πάλι οι κοινές περιπολίες που γίνονταν στο παρελθόν, όπως υπάρχουν οι δυνατότητες στις περιοχές που έχει μπει τώρα οι δυνάμεις του Άσαντ να ελέγχονται στο μέλλον για να καθησυχαστούν και οι Τούρκοι από δυνάμεις οι οποίες θα είναι πιο φιλικές προς τη Ρωσία, είτε η ίδια η στρατιωτική αστυνομία, η ρωσική, είτε ορισμένες από τις δυνάμεις τις συριακές που προέρχονται από την. Είναι μεταμελημένη αντιστασιακή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή προέρχονται από την.
Πάντως, Άλκη, η εικόνα αυτή τη στιγμή, αν πάρουμε τις μετρητήσεις όσα λένε όλοι, είναι πραγματικά πάει σε σύγκρουση. Δηλαδή, η μεν Τουρκία πρώτον λέει ότι εμείς δεν δεχόμαστε καμία καινούργια επιχείρηση του Συριακού κράτους στην περιοχή.
Δεν υπάρχει αμφιβολία.
Ναι, δεύτερον, ότι όχι μόνο αυτό, ζητάει να εκενωθούν και οι θέσεις που κατέλαβαν μέχρι. Τους έχει δώσει, υποτίθεται, μια προθεσμία μέχρι, μέχρι τα τέλη του μήνα. Ο Συριακός στρατός, το Συριακό κράτος λέει ότι εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε και να αποκαταστήσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Η Ρωσία συμφωνεί με αυτή τη θέση. Έρχεται η Αμερική να πει ότι καλά κάνει η Τουρκία και αντιδρά όπως αντιδρά. Δικαίωμά της είναι, έχει δικαιώματα στην περιοχή. Και εντάξει, υπάρχει και μια διαμεσολάβηση, όπως λες, γίνονται βέβαια ταυτόχρονα και συζητήσεις και με τους Ρώσους και τους Τούρκους. Μπήκαν στη μέση και η Μέρκελ με τον Μακρόν σαν διαμεσολαβητές. Επομένως, όλο αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει τις επόμενες, τα επόμενα 24 ώρα, ούτε καν εβδομάδες.
Μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση που να ικανοποιεί την Τουρκία. Όπως μπορεί να οδηγήσει σε μια λύση που να είναι καταστροφική για την Τουρκία. Δεν το ξέρουμε. Αλλά το πιθανότερο είναι μάλλον το πρώτο, διότι όπως επεσήμανες και εσύ, δεν βλέπουμε καμία δύναμη η οποία να αποφεύγει να στηρίξει την Τουρκία. Δηλαδή, οι Ρώσοι προσπαθούν να βρουν λύση. Οι Αμερικανοί επίσης προσπαθούν να βρουν λύση για άλλους λόγους, γιατί δεν θέλουν να χάσουν την επαφή που έχουν με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι για τον ίδιο λόγο, γιατί δεν θέλουν να έχουν πρόβλημα με τον έλεγχο των προσφυγικών ρευμάτων. Συνεπώς, υπάρχει πεδίο. Βέβαια, σε αυτό το πεδίο μπορεί να γίνει οποιοδήποτε λάθος. Ή μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ιστορικό ή άλλο ατύχημα, ή μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο αδίέξοδο.
Ναι.
Αλλά αυτή τη στιγμή, ερμηνεύοντας, αν θέλεις, με τους αναλυτές που βλέπω να δραστηριοποιούνται, ας πούμε, γύρω από αυτή την ιστορία, δεν θα έβαζα τα χρήματά μου στο ότι θα. Το πιθανότερο είναι να ικανοποιηθεί η Τουρκία.
Αν μη τι άλλο, εδώ παθαίνουμε λίγο ζάλι από τις γρήγορες μετακινήσεις και αλλαγές των συμμαχιών. Ήδη δηλαδή ήταν κάτι εντυπωσιακό όταν η Τουρκία από τη ρήξη που είχε βρεθεί με την Ρωσία το 2015 έφτασε σε αυτή την στενότατη συνεργασία σε πολλούς τομείς. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τώρα μέσα σε εβδομάδες, 24 ώρες, να μεταβάλλεται αυτό. Δηλαδή να ανταλλάσσονται σκληρές διατυπώσεις. Και όχι μόνο αυτό, εδώ να υπάρχουν θύματα στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από επιχειρήσεις των Ρώσων, έτσι. Μερικοί νεκροί οφείλονται σε αυτό. Και ταυτόχρονα αυτός ο γρήγορος εναγκαλισμός που ξαναεπιχειρείται μεταξύ Τουρκίας και Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και γενικότερα το ΝΑΤΟ. Βέβαια, αν δούμε την ιστορία, αυτά έχουν ξαναγίνει και άλλες φορές και σε άλλους καιρούς. Αλλά δεν πάβουν να είναι εντυπωσιακά. Δηλαδή, ξαφνικά τώρα η Τουρκία γυρίζει, έβγαλε, γι' αυτό ανέφερα και το, ίσως το είδες αυτό το βιντεάκι με το ΝΑΤΟ. Είμαστε το ΝΑΤΟ, ζήτω το ΝΑΤΟ, και μάλιστα με μια γυναίκα αντισμήναρχο μπροστά. Υποτίθεται ότι αυτή είναι η μέση Τουρκάλα. Υποτίθεται, ναι. Πώς, ας πούμε, αυτό το πράγμα το βλέπεις εσύ? Είναι δυνατόν να γίνονται τόσο μεγάλη σημασία στρατηγικής?
Βεβαίως,
να γίνονται μέσα σε τόσο.
Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Δηλαδή να θέσουμε σωστά, ας πούμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα, διότι δεν είναι καινούργιο. Όπως είπες, ας πούμε, τουλάχιστον από το 2015 έχουμε πολύ μεγάλες εκδηλώσεις αυτού του εκκρεμούς, ας πούμε, που πάει από τη μία μεριά στην άλλη. Αυτό είναι η ένδειξη σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή της γεωπολιτικής αστάθειας.
Ναι.
Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε πλέον, ας πούμε, σε μια κατάσταση ανάλογη με αυτή που ήταν στο τέλος του 19ου, στις αρχές του 20ου αιώνα, λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ζητούμενο ήταν πώς θα επαναχαραχθούν οι περιοχές της ευθύνης, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή η περίοδος έχει καταγραφεί στο τουρκικό υποσυνείδητο μια περίοδος τρομερών καταστροφών, ανίποτων καταστροφών, και αυτό έχει ενσωματωθεί στη σημερινή Τουρκία ως ένα δόγμα, ως ένα ταμπού καθέτου μία αναμίξεως στις υποθέσεις της Μέσης Ανατολής. Η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση, δεν θέλει να ασχολείται, δεν ήθελε να ασχολείται με κανέναν τρόπο. Αυτό το πράγμα, αυτό το δόγμα που είχε οδηγήσει και στην άρνηση της Τουρκίας να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή στον πόλεμο του, να βοηθήσει, δηλαδή έστω και από υποχρέωση τους Αμερικανούς.
Το 3.
Το 3, το οποίο ήταν μια απόφαση ομόφωνη, δεν είναι μια απόφαση ενός ιδεολογικά, ας πούμε, κινούμενου.
Σωστά.
Και είναι μια απόφαση η οποία, εντάξει, υπήρξε μια περίοδος στην οποία οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να τιμωρήσουν την Τουρκία. Γι' αυτό στη συνέχεια αναγνώρισαν τη σοφία της κίνησης αυτής και προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν, προσπάθησαν να έχουν κάποια θετικά αποτελέσματα από το γεγονός ότι υπήρξε επιτέλους μια δύναμη η οποία είχε μια κάποια απόσταση, ας πούμε, και ένα κάποιο...
Ναι. Μόνο που τώρα, βέβαια...
Για όλα αυτά, αυτά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίοδο εξαιρετικά ρευστή και ασταθή. Και ας είμαστε λίγο ευτυχείς, διότι εμείς δεν είμαστε σε αυτή την περιοχή. Εμείς γειτονεύουμε με την περιοχή, δεν είμαστε μέρος αυτής της. Συνεπώς δεν ασκούνται σε εμάς αυτού του είδους οι πιέσεις. Εμείς εμέσως μόνο έχουμε εμπλοκή λόγω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά αυτό είναι πολύ μακρινό και πολύ...
Καλά, υπάρχει βέβαια και το θέμα στο Αιγαίο, το οποίο δεν έχει σταματήσει.
Αυτό δεν επηρεάζεται ποτέ. Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν επηρεάζεται ποτέ από τη συγκυρία αυτή.
Ας πάρουμε όμως λίγο το θέμα του μη παρεμβατισμού που ανέφερες, που ήταν πια μια ιστορική επιλογή της Τουρκίας μετά το... στη δημοκρατία της Τουρκίας μετά τον Κεμάλ. Όμως τα τελευταία χρόνια αυτό έχει τελείως αντιστραφεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τουρκικά στρατεύματα στο Ιράκ, μην το ξεχνάμε. Αυτή είναι η τρίτη επέμβαση της Τουρκίας στο Σύρια. Και βέβαια
είναι η απόφαση του Ερντογάν.
Και ανέφερα και τη δήλωσή του, ναι, υπάρχουν Σύριοι σύμμαχοί μας στη Λιβύη, οι οποίοι όμως είναι για καλό εκεί. Ο Δε Χάφταρ, η τελευταία του δήλωση είναι ότι δεν προχωρώ σε καμία νέα ειρηνευτική συνομιλία εάν δεν φύγουν αυτούς που έχει στείλει η Τουρκία από τη Λιβύη. Τόσο, δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα λέγονται πια.
Ναι, αφού αυτοί έχουν πάει για να ανατρέψουν το Χάφταρ,
ναι, ασφαλώς. Αλλά τόσο ομά και λοιπά δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα αυτά όλα.
Εντάξει, αυτό δεν. Κοίταξε, η εμπλοκή της Τουρκίας, το αν είναι η τακτική της. Οι τακτικές κινήσεις σωστές ή λάθος, αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, στην οποία εγώ δεν είμαι σε θέση.
Ναι, άλλωστε θα φάνει αυτό που βλέπω, ιστορικά.
Ναι, αυτό που βλέπω είναι ότι η συζήτηση μπορεί να περιγραφεί ως εξής, ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Ερντογάν ότι αυτός είναι υπεύθυνος για την εμπλοκή της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, ενώ άλλοι αναλυτές, οι οποίοι δεν είναι αναγκαστικά φιλοερντογανικοί, επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για αυτό, πρόκειται για μια παθητική, ήταν υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει, να πάρει πρωτοβουλίες, ήταν υποχρεωμένος να εμπλακεί.
Λόγω των εξελίξεων στην περιοχή.
Ακριβώς, διότι των εξελίξεων που δεν προκάλεσε ο ίδιος. Γιατί αν δεν είχε εμπλακεί, θα είχε υποστεί πολύ σοβαρά και
ίσως πρέπει να το δούμε και από αυτή την πλευρά, να μην τα βλέπουμε μόνο από μία.
Ναι, ακριβώς. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο, και μάλλον περί αυτού πρόκειται, διότι και ακόμα και η δημοτικότητά του ανέβαινε όταν όλοι καταλάβαιναν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια τρικυμία, μιλάω για την Τουρκία τώρα, και ότι στην τρικυμία, ό,τι και όσο κακός και αν είναι ο κυβερνήτης, πρέπει να είναι ένας στιβαρός κυβερνήτης που πρέπει να μπορεί να παίρνει αποφάσεις.
Άλκη, επειδή τον γνωρίζεις, μία κουβέντα έχουμε, δύο λεπτά έχουν μείνει. Αυτή η επανασύλληψη του Οσμάν Καβαλά, αυτού του σημαντικού, ας πούμε, και για την Τουρκία και επιχειρηματία και φιλάνθρωπου, πώς την εξηγείς? Απ' την μία τον αφήσαν και σε λίγες ώρες τον ξανασυνέλαβαν.
Αυτό είναι μια τραγική μεσαιωνική ιστορία. Είναι μια κατάσταση στην οποία δεν πρέπει να την προσπεράσουμε όπως προσπερνάμε όλες τις δυστυχώς πολλές πλέον ιστορίες, ας πούμε, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκβαρβαρισμού, ας πούμε, των καθεστώτων που κοιτάμε, αλλά πρέπει να το δούμε σαν μια προειδοποίηση, σαν μια απειλή για το τι μπορεί να σημαίνει η κατάργηση του κράτους δικαίου, τι μπορεί να σημαίνει αυτό που στη σημερινή ελληνική συζήτηση έχει αποκτήσει μια μεγάλη επικαιρότητα με τον οσμό του ελέγχου των αρμών της εξουσίας. Όταν ελέγχονται οι αρμοί της εξουσίας, θα είμαστε φαινόμενα σαν αυτό που βλέπουμε με τον Οσμάν Καβάλα, έναν πολύ σεβαστό πολίτη, έναν εξαιρετικά αντιπροσωπευτικό της γενιάς μας, κατάγεται από μια πολύ γνωστή οικογένεια εμπόρων.
Ναι, με ακούς, λέω πρέπει να βάλουμε μια τελεία.
Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να βρούμε την τύχη του Οσμάν Καβάλα σαν μια προειδοποίηση για το τι μπορεί να συμβεί εδώ, διότι αντίθετα με το ότι συμβαίνουμε, από ό,τι πιστεύουμε, στην Τουρκία υπάρχει μια παθολογία η οποία είναι αυταρχική, υπάρχει μια συνεχής ιστορία ισχυρών και στρατιωτικών και μη ελεύθερων καθεστώτων, αλλά την άλλη μεριά υπήρχε μια πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμαστε παράδοση σεβασμού του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Μάλιστα.
Όταν αυτό καταργήθηκε, βρισκόμαστε σε μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη περίοδο.
Άλκη Γκούρκολα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε όλα αυτά περί Τουρκίας. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ραντεβού αύριο 11 με 12 από τον Πολυδίκη Παπαδόπουλο. Ένα καλό Σάββατο να έχετε.